Գլուխ 6-րդ. Խնջույք նոր տան արթիվ. Այսպիսով, օրերը միօրինակ հաջորդում էին իրար, միայն այն տարբերությամբ, որ այժմ տանը ընդունում էին բազմաթիվ հյուրեր և կատարում փոխադարձ այցելություններ. Եվ որ Միսիս Սկյուտոնը իր սեփական հարկաբաժնում առավոտները ընդունելություն էր կատարում, թեև ոչ շատ. Այստեղ հաճախ երևում էր և մայոր Բեքստոկը. Ֆլորենս այլևս չհանդիպեց հոր հայացքին, թեև նրան տեսնում էր ամեն օր. Ոչ էլ նա հաճախ էր խոսում իր նոր մամայի հետ, որը հպարտ էր և մեծաշուկ տան բոլոր բնակիչների հանդեպ, բացի Ֆլորենսից. Ֆլորենսը չէր կարող չնկատել այդ. Եվ չնայած միշտ մեկին ուղարկում էր նրա հետևից կամ գնում էր նրա մոտ, երբ վերադառնում էր այցելությունից, և որքան էլ ուշ լիներ, քնելուց առաջ միշտ հանդիպում էր նրան իր սենյակում ու երբեք առիթը բաց չէր թողնում նրա հետ լինելու, բայց և այնպես հաճախ երկար ժամանակ դառնում էր նրա լուռ, մտախոհ ընկերը. Ֆլորենսը, որը մեծ հույսեր ուներ այս ամուսնությունից, չէր կարող երբեմն չհամեմատել այդ պայծառ տունը այն տխուր, անշուք տան հետ, որին փոխարինել էր այդ, և հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե երբ որևէ ձևով դա պետք է տուն դառնա, որովհետև նա միշտ ներքնապես երկմտում էր, թե դա ոչ ոքի համար էլ տուն չէ, չնայած որ ամեն ինչ կատարվում էր շռայլորեն ու կանոնավոր. Ֆլորենսը գիշեր թե ցերեկ շատ թախծալի խորհրդածություններ էր ունեցել և խորտակված հուսոշատ արցունքներ էր թափել, լսելով նոր մամայի հավաստիացումներն այն մասին, թե աշխարում չկար այնպիսի մեկը, որը նույնքան անզոր լիներ հորը սիրաշահել սովորեցնելու հարցում, որքան ինքը. Եվ Ֆլորենսը շուտով սկսեց մտածել, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որոշեց մտածել, որ նոր մայրը ավելի լավ է իմանում, թե որքան անհուսալի է մեղմել կամ փոխել հոր սառնությունը իր նկատմամբ, ուստի ստիպված կարեկցաբար նախազգուշացրել է իրեն փակել այս հարցը. Ֆլորենսը այստեղ, ինչպես և իր յուրաքանչյուր գործի և երևակայության մեջ, չլինելով եսասեր, նախընտրում էր տանել այս նոր վերքի ցավերը, քան թե ոգևորեր հոր վերաբերյալ ճշմարտության թույլ նախապատկերացումները. Նույնիսկ իր մտորումների մեջ նա քնքուշ էր դեպի հայրը. Իսկ հոր տան օջախը նա հույս ուներ, թե շատ լավ կլիներ, երբ նոր վիճակը և անցման շրջանը կվերջանար. Ինչ վերաբերում էր իրեն, Ֆլորենսին, նա այդ մասին քիչ էր մտածում և ավելի քիչ ողբում. Քանի որ նոր ընտանիքի ոչ մի անդամը իրեն հարազատ չէր զգում այդ տանը, ապա որոշվեց, որ գոնե Միսիս Դոմբին հյուրերի ներկայությամբ անհապաղ իրեն զգա ինչպես սեփական տանը. Ուստի այս ամուսնությունը նշանավորելու և ազգակցական հասարակական կապերը ամրապնդելու նպատակով կարգադրվեց կազմակերպել մի շարք երեկույթներ և համաձայնեցին, որ Միսիս Դոմբիի այս տունը գալու արդիվ միստր և Միսիս Դոմբիները խնդրեն բազմաթիվ տարբեր տիպի մարդկանց, որպեսի մի երեկո պատիվ անեն ճաշի գալու իրենց մոտ. Հետևաբար, միստր Դոմբին կազմեց մի ցուցակ արևելյան տարբեր մագնատների, որոնց կարելի էր իր անունից հրավիրել այս խնջույքին. Այդ ցուցակին Միսիս Սկյուտոնը, գործելով իր ամենասիրելի երեխայի փոխարեն, որը գոռոզաբար անտարբեր էր դեպի այդ ձեռնարկումները, միացրեց արևմտյան մի ցուցակ, որի մեջ մտնում էր նաև կուզին Ֆինիքսը, որը մեծ վնաս պատճառելով իր անձնական կարողությանը, դեռ չէր վերադարձել Բադեն-Բադեն. Միսիս Սկյուտոնի ցուցակում կային և տարբեր տեսակի գիշերային թիթեռնիկներ, որոնք թրթրացել էին իր գեղեցիկ դստեր կամ իր Միսիս Սկյուտոնի լույսի շուրջը, առանց վնասելու իրենց թևերին. Ֆլորենսի անունը Էդիտի հրամանով գրված էր հրավիրվածների ցուցակում, մի պահ կասկած ու վարանում առաջացնելով Միսիս Սկյուտոնի մտքում. Եվ Ֆլորենսը զարմացած ու բնազդական արագությամբ ըմբռնելով այն ամենը, ինչ թեկուզ նվազագույն չափով կբարկացներ հորը, լուր մասնակցեց օրվա հրավերքին. Հրավիրվածներին ընդունում էր միստր Դոմբին, վզին դրած արտակարգ բարձր ու պիրկ մի օձիք. Նա անհանգիստ քայլում էր հյուրասենյակում մինչև ճաշի համար նշանակված ժամը. Ճիշտ ժամանակին ժամանեց արևելյան հնդկական ընկերության քարտուղարը, որն ուներ անսահման հարստություն։ Նրա բաճկոնը թվում էր պատրաստել էր մի հասարակ հյուսն գործարարական նպատակներով, բայց իրականում այն արդյունք էր դերձակի արվեստին, և կարված էր մի այնպիսի կտորից, որը կոչվում է Նանկին։ Նրան դիմավորողը միայն միստր Դոմբին էր։ Հաջորդ քայլը եղավ այն, որ դիրեկտորը շնորհավորանքներ ուղարկեց Միսիս Դոմբիին, նշելով ճշգրիտ ժամը։ Այնուհետև արևելյան հնդկական ընկերության դիրեկտորը ցուցաբերեց իր անզորությունը խոսելու հարցում, և որովհետև միստր Դոմբին այն մարդկանցից չէր, որ նրան աշխուժացներ, տեղից շարժեր, ուստի հյուրը աչքերը հառեց կրակին, մինչև հասավ փրկարար Միսիս Սկյուտոնը, որին դիրեկտորը կարծելով, թե Միսիս Դոմբին է, որպես այդ երեկոյի հաճելի սկիզբ ոգևորությամբ ողջունեց։ Այնուհետև ժամանեց մի բանկի դիրեկտոր, որը մեծ համբավ ուներ որպես մի մարդ, որ կարող է գնել ամեն ինչ, նույնիսկ մարդկային բնություն, եթե մտքում դներ այդ նպատակով ազդել դրամի շուկայի վրա։ Բայց նա զարմանալիորեն համեստ խոսող մարդ էր, այն աստիճանի համեստ, որ քիչ էր մնում դրանով պարծենար, և հիշատակում էր իր փոքրիկ անկյունը Թեմզայի վրայի Կենգստոնում, մի անկյուն, որտեղ հազիվ կարողանար միստր Դոմբիի համար մի մահճակալի տեղ անել և հյուրասիրել կոտլետով, եթե նա բարեհաճեր այցելել այնտեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում էր լեդիներին, ապա նա ասում էր, որ այսպիսի խաղաղ կյանքով ապրող մարդուն չի սազում հրավերքներով զբաղվել։ Բայց եթե Միսիս Սկյուտոնն ու իր դուստր Միսիս Դոմբին երբևէ լինեն այդ կողմերում և պատիվանեն իրեն առանց որևէ հավակնության դիտելու վտիտ տափաստանը, աղքատիկ ծաղկանոցն ու անանասային ջերմանոցը, որ կգտնեն այնտեղ, ապա դրանով նրանք մեծապես հարգած կլինեն իրեն։ Այսպիսով այս ջենտլմենը, հետևողականորեն դրսևորելով իր բնորոշ հատկանիշները, հակտվել էր շատ պարզ, որպես վզաշոր ծառայում էր ֆրանսիական նուրբ կտավից մի լաթ, կոշիկները մեծ էին, վերարկուն չափազանց արձակ, շալվարը չափազանց նեղ։ Եվ երբ Միսիս Սկյուտոնը խոսեց օպերայի մասին, նա պատասխանեց, որ ինքը հազվադեպ է օպերա գնում, որովհետև ի վիճակի չէ գնալու։ Թվում էր, թե այդպես ասել է նրան մեծ բերկրանք էր պատճառում, և վերջում ձեռքերը գրպաններում դրած, աչքերը փայլեցնելով շողացող մի ժպիտով նայեց իր ունկնդիրներին։ Երևաց Միսիս Դոմբին, գեղեցիկ ու հպարտ, և այնպես արհամարական ու համարձակ նայեց բոլորին, որ կարծեք, թե հարսանեկան պսակը պողպատե դեգերից պատրաստած թագ էր, որ դրել էին նրա գլխին, որպեսի ստիպեն նրան զիջել, իսկ ինքը ավելի շուտ նախընտրում էր մեռնել։ Նրա հետ գալիս էր Ֆլորենսը։ Երբ նրանք միասին ներս մտան, վերադարձի երեկոյի նույն ստվերը նորից մթագնեց միստր Դոմբիի դեմքը։ Բայց այդ ստվերը աննկատ մնաց, որովհետև Ֆլորենսը սիրտ չարեց աչքերը բարձրացնել ու նայել հոր աչքերին, իսկ Էդիտի անտարբերությունը չափից ավելի բարձր էր, որպեսի թեկուզ նվազագույն չափով ուշադրություն դարձներ միստր Դոմբիին։ Շուտով ժամանողների թիվը մեծացավ, եկան դիրեկտորներ, հանրային ընկերությունների ատենապետներ, հասակն առած լեդիներ, հանդիսավոր օրվան համապատասխանող ծանրությունը գլուխներին դրած։ Եկան և կուզին Ֆինիքսը, մայոր Բեքստոկը, Միսիս Սկյուտոնի ընկերուհիները, որոնց այտերը նույնքան պայծառ ու ծաղկեցրած էին, ինչպես Միսիս Սկյուտոնինը, և զարդարվել էին չափազանց թանկագին մանյակներով, որ կախել էին չափազանց խորշոմած վզներից։ Սրանցից մեկը 65 տարեկան երիտասարդ մի լեդի էր, հակած զարմանալիորեն զովարար շորեր, ինչպես այդ նկատվում էր նրա ուսերից ու թիկունքից, և խոսում էր դուրեկան թոթովանքով։ Նրա կոպերը չէին մնում իրենց տեղում, առանց նրան մեծ նեղություն տալու, և նրա վարմունքը ուներ անբացատրելի մի հմայք, որն այնքան հաճախ հանգուցվում է երիտասարդական թեթևամտության հետ։ Այնքան, որքան միստր Դոմբիի ցուցակում եղած հյուրերի մեծ մասը տրամադիր էր սակավախոս լինել, և Միսիս Դոմբիի ցուցակի հյուրերի մեծ մասն էլ տրամադիր էր շատախոսության, և այդ երկու խմբերի միջև հարգանք չկար, ուստի Միսիս Դոմբիի ցուցակի հյուրերը մագնիսական ուժով միացել էին ընդդեմ միստր Դոմբիի հրավիրվածների, որոնք անտրամադիր թափառում էին սենյակներում այս ու այն կողմ, կամ ապաստան որոնելով անկյուններում, բախվում էին նոր ներս եկողներին և պատնեշվում բազմոցների հետևում. Երբ դրսից դուռը ուժեղ բաց էին անում, դիպչում էր նրանց գլուխներին, և նրանք ենթարկվում էին ամեն տեսակի անախորժությունների. Երբ հայտարարվեց ճաշի մասին, միստր Դոմբին իր թևն առաջարկեց մի ծեր լեդիի, որը նման էր կարմիր թավշից պատրաստած ասեղնաբարձիկի, լցված բանկի չեկերով. Այդ լեդին կարող էր նմանվել Թրեդ Նիդլ Սթրիտի ծեր լեդիի, այնպես հարուստ էր նա և այնքան չհարմարվող էր երևում. Կուզին Ֆինիքսը իր թևն առաջարկեց Միսիս Դոմբիին, մայոր Բեքստոկը Միսիս Սկյուտոնին, բացուսերով երիտասարդ լեդին, որպես կրակմարիչ ընծայվեց Արևելյան Հնդկական Ընկերության դիրեկտորին. Իսկ մնացած լեդիները թողնվեցին հյուրանոցում, որպեսի մյուս ջենտլմենները դիտեն նրանց, մինչև հուսակտուր մի խումբ կամավոր օգտության գալով առաջնորդեց նրանց դեպի ներքևի հարկը. Երբ թվում էր, թե բոլորը հավաքվել են ճաշասենյակում և տեղավորվել, ամոթահար ժպիտով երևաց այս մեղմ մարդկանցից մեկը, ամբողջովին լքված ու անուշադրության մատնված. Նրան առաջնորդում էր մատակարարը. Այդ մարդը երկու անգամ պտտվեց սեղանի շուրջը, մինչև գտավ իրաթորը, որը Միսիս Դոմբիի ձախ կողմումն էր. Այնուհետև նա երբեք գլուխ չբարձրացրեց. Այժմ այս ընդարձակ ճաշասենյակը, որտեղ շողշողուն սեղանի շուրջը նստել էին հյուրերը, զբաղված իրենց շողշողուն գթալներով, դանակներով, պատառաքաղներով և ափսեներով, կարելի էր նմանեցնել Տոմ Տիդլերի տերիտորիային, մեծացրած ձևով, որտեղ երեխաները ոսկի և արծաթ են հավաքում. Միստր Դոմբին, որպես Տիդլեր, հիացած էր իր կերպարով, և թանկարժեք մետաղից սարքված սառած ափսեն, որը բաժանում էր նրան Միսիս Դոմբիից, և որի վրայի սառած կուպիդոնները նրանցից յուրաքանչյուրին առաջարկում էին բուրմունքից զուրկ ծաղիկներ, այլաբանական տրամադրություններ էր առաջացնում. Կուզին Ֆինիքսը այդ օրը չափազանց եռանդուն էր և զարմանալիորեն երիտասարդ էր երևում, բայց իր բարի հումորով նա երբեմն թեթևամտանում էր և հաճախ հիշողությամբ այնպիսի թափառումներ էր կատարում, ինչպես իր սրունքներով. Այդ երեկո նա իր պատմությամբ սարսռեցրեց հյուրերին. Այդ պատահեց այսպես. Բաց թիկունքով երիտասարդ լեդին, որը սնվում էր Կուզին Ֆենիքսի նկատմամբ քնքուշ զգացումներով, թակարդել էր Արևելյան Հնդկական Ընկերության դիրեկտորին, որպեսի առաջնորդի նրան իր կողքի աթոռը. Եվ այս բարի ծառայության հատուցումը եղավ այն, որ այս լեդին անմիջապես լքեց դիրեկտորին, որը մյուս կողմից ընկնելով մռայլ, սև թավշյա մի գլխարկի ստվերի տակ, որ ծածկում էր իգական սեռի ոսկրոտ հովհարը ձեռքին անխոս մի անձնավորություն, անձնատուր եղավ հոգեկան անկման և քաշվեց ինքն իր մեջ. Կուզին Ֆինիքսը և երիտասարդ լեդին անչափ աշխույժ սրախոսում էին, և երիտասարդ լեդին այնքան ծիծաղեց ինչ-որ մի բանի վրա, որ Կուզին Ֆինիքսն էր պատմում, որ մայոր Բեքստոկը խնդրեց Միսիս Սկյուտոնի կողմից, նրանք նստած էին քիչ ներքև իրար դիմաց, հարցնելու, թե արդյոք չէր կարելի այդ պատմությունը դարձնել հանրային սեփականություն։ «Ինչու՞ չէ, բայց երթվում եմ կյանքովս», ասաց Կուզին Ֆինիքսը։ «Առանձին ոչինչ չկա, նույնիսկ չարժե կրկնել. Ճիշտն ասած, դա Ջեք Ադամսի անեկդոտներից է. Կարծում եմ, որ իմ բարեկամ Դոմբին…» Այդ րոպեին բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած էր Կուզին Ֆինիքսի վրա։ «Կհիշի Ջեք Ադամսին»… «Ջեք Ադամս»… «Ոչ Ջո, Ջոն նրա եղբայրն էր»… «Ջեք, փոքրիկ Ջեք, աչքը մի փոքր շիլ, որը խոսում էր դժվարությամբ և ներկայացնում էր մի ինչ-որ ավան»… «Իմ պարլամենտական օրերին մենք նրան անվանում էինք տաքացնող տապակ Ադամս, որովհետև նա տաքացնող տապակն էր մի երիտասարդի, որը դեռ անչափահաս էր. Գուցե իմ բարեկամ Դոմբին առաջներում ճանաչելիս է եղել այդ մարդուն»։ Միստր Դոմբին, որի համար նույնքան հավանական էր, թե ծանոթ կլինի Գայ Ֆոքսին, բացասական պատասխան տվեց, բայց յոթ համաչկոտ մարդկանցից մեկը անսպասելիորեն հռչակավոր դարձավ, ասելով, որ ինքը ճանաչելիս է եղել նրան, և ավելացրեց. «Միշտ թաքնում էր հեսյան կոշիկներ»։ «Մի անգամ այն ճիշտ է», ասաց կուզին Ֆինիքսը առաջ թեքվելով, «որպեսի տեսնի այս մեղմ մարդուն, որ նստած էր սեղանի ծայրին և ժպտալով քաջալերի նրան»։ «Այո, Ջեքը դա է»։ «Իսկ Ջոն հագնում էր մինչև ծունկը հասնող կոշիկ»,  ասաց ամաչկոտ մարդը, յուրաքանչյուր րոպե այդ հասարակության աչքում բարձրացնելով իր հեղինակությունը։ «Իհարկե», ասաց կուզին Ֆինիքսը։ «Դուք մոտ էիք նրանց»։ «Ես նրանց երկուսին էլ ճանաչում էի», ասաց ամաչկոտ մարդը, որից հետո միստր Դոմբին անմիջապես նրա հետ չխկացրեց գինու բաժակը։ «Զարմանալի լավ մարդ էր այդ Ջեքը», ասաց կուզին Ֆինիքսը, նորից առաջ թեքվելով և ժպտալով։ «Հիանալի», պատասխանեց մեղմ մարդը, հաջողությունից համարձակություն ձեռք բերած։ «Ինձ ծանոթ լավագույն մարդկանցից մեկն է»։ «Անկասկած դուք լսել եք այս պատմությունը», ասաց կուզին Ֆինիքսը։ «Կիմանամ, երբ լսեմ ձերդ լորդության պատմությունն այդ մասին», պատասխանեց համարձակ դարձած ամաչկոտ մարդը։ Այնուհետև նա հենվեց բազկաթոռին և նայելով առաստաղին սկսեց ժպտալ։ Կարծեք թե նա այդ պատմությունը անգիտ գիտեր, և այն արդեն խտղտացնում էր իր լեզուն։ «Ճիշտն ասած, դա պատմություն էլ չէ», ասաց կուզին Ֆինիքսը, սեղանակիցներին դիմելով մի ժպիտով և ձեռքի ուրախ շարժումով։ «Եվ արժանի չէ որևէ նախաբանի, բայց դա լուսաբանում է Ջեքի վայելուչ սրամտությունը. փաստն այն է, որ Ջեքը հրավիրված էր հարսանիքի, որը, եթե չեմ սխալվում, տեղի ունեցավ Բարքշիրում, չէ»։ «Շրոպշիրում», ասաց համարձակ դարձած ամաչկոտ մարդը, նկատելով, որ խոսքն ուղված է իրեն։ «Շրոպշիրումն էր»։ «Ինչ որ է, պետք է, որ մի որևէ շիրում եղած լինի», ասաց կուզին Ֆինիքսը։ «Այսպիսով, իմ բարեկամը, հրավիրված լինելով այս հարսանիքին որևէ շիրում», շարունակեց նա այս կատակի համար պատրաստ հաճելի մի զգացումով, «այնտեղ գնում է ճիշտ այնպես, ինչպես մեզանից շատերը պատիվ ունեցան հրավիրվելու իմ սիրելի և կատարյալ ազգականուհու ամուսնությանը իմ բարեկամ միստր Դոմբիի հետ. կարիք չկար երկրորդ անգամ խնդրելու, որ ներկա լինեն, այնպես ինչպես մենք ինքներս էլ անսահման ուրախ էինք, որ ներկա էինք լինելու այսքան հետաքրքիր մի հարսանիքի. Այսպիսով նա, Ջեքը, ճանապարհ է ընկնում. ամուսնությունը իրականում արտակարգ գեղեցիկ մի աղջկա ամուսնությունն էր մի մարդու հետ, որին նա մազաչափ էլ չէր սիրում, բայց համաձայնել էր շնորհիվ այդ մարդու ունեցվածքի, որը սահման չուներ. երբ Ջեքը հարսանիքից հետո վերադառնում է քաղաք, նրա ծանոթներից մեկը, հանդիպելով նրան համայնքների պալատի նախասրահում, ասում է. «Լավ, Ջեք, ինչպես է անհամապատասխան զույգի վիճակը»։ «Անհամապատասխան», պատասխանում է Ջեքը։ «Բոլորովին էլ ոչ. դա կատարելապես ամբից ու հավասար գործարք է. աղջիկը գնված է լրիվ օրինականությամբ, իսկ տղամարդը կարող է երթվել, նույնքան լրիվ օրինականությամբ վաճառվել է»։ Մինչ նա այսպես վայելում էր իր պատմության այս գագաթնակետը, սարսուռը, որը էլեկտրական կայծի նման ծայրից ծայր պտտել էր սեղանի շուրջը, հարվածեց կուզին Ֆինիքսին և ստիպեց նրան լռել։ Խոսակցության միակ ընդհանուր նյութը, որը սկսվել էր այդ օրը, այլևս ոչ մի ժպիտ չառաջացրեց որևէ մեկի դեմքին։ Հետևեց խոր լռություն և թշվառ ամաչկոտ մարդը, որը նույնքան անմեղ էր այս պատմության մասին որևէ իրական բան նախապես իմանալու խնդրում, որքան դեռ չծնված երեխան, գերազանց դժբախտություն ունեցավ յուրաքանչյուրի աչքում կարդալու, որ այս չարության առաջին շարժառիթը ինքն է։ Միստր Դոմբիի դեմքը փոխվող դեմքերից չէր, և այդ օրը դրված լինելով իր հպարտ դիրքի կաղապարի մեջ, գրեթե ցույց չտվեց, թե ըմբռնում է որևէ բան այդ պատմությունից, եթե նկատի չունենանք այն, ինչ նա լռության մեջ հանդիսավոր ձևով արտահայտեց այդ մասին, թե շատ լավ։ Էդիտը մի արագ հայացք գցեց դեպի Ֆլորենսը, իսկ ընդհանրապես նա գոնե արտաքնապես մնաց նույն անխռով և անզգա Էդիտը։ Անցնելով Մսեղենի և գինու, շարունակ երևացող ոսկու ու արծաթի, հողի, օդի, կրակի ու ջրի գրավիչ պարգևների, բազմատեսակ պտուղների կույտերի, ինչպես և միստր Դոմբիի ճաշկերույթի համար ոչ անհրաժեշտ պաղպաղակի տարբեր էտապներով, ճաշկերույթը հետսհետե մոտենում էր իր վախճանին։ Վերջին էտապը դարձավ դռան մուրճի կրկնակի հարվածների թրթռուն երաժշտությունը, որով ծանուցվում էր նոր այցելուների ժամանելը, որոնց համար այդ խնջույքից որպես բաժին մնացել էր ճաշասենյակի բուրմունքը։